privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Una dintre cele mai vesele perioade din an și una dintre cele mai iubite sărbători ale creștinătății. Mă refer la sărbătoarea Crăciunului, pe care am denumit-o și sărbătoarea Nașterii Mântuitorului. Despre istoria acestei sărbători voi vorbi astăzi în ediția de față a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă invit să-mi rămâneți alături pentru următoarea jumătate de oră. Vorbim astăzi tot mai mult despre sărbătoarea Crăciunului și tot mai puțin despre sărbătoarea Nașterii Domnului. Nu neapărat din lipsă de informații, ci din necunoașterea acestor informații, suntem ispitiți să privim această sărbătoare sincronic, neputând cuprinde în întregime dimensiunile pe care le îmbracă ea, decât din perspectiva anacronică, adică de-a lungul istoriei, apreciind în evoluție elementele care au fost adăugate sau excluse din obiceiurile și credințele inițiale. Astfel, unii poate ar fi deranjați să afle că, de fapt, Crăciunul este o sărbătoare de origine păgână, cu rădăcini adânc înfipte în istorie, cu mult înainte de apariția creștinismului. Se cuvine aici și o definire a accepțiunii cu care este folosit cuvântul păgân. El este derivat din paganus, însemnând țăran, și se referă în general la credințele politeiste arhaice neinstituționalizate. Deci am putea defini credințele păgâne drept credințe populare arhaice care constituie mai degrabă obiectul etnologiei și folclorului decât al teologiei și religiei. Dar pentru a mă întoarce la originea cuvântului Crăciun, de această etimologie mă voi ocupa doar cu privire la cuvântul din limba română. Se pare că în limba noastră majoritatea cuvintelor populare au etimologii necunoscute sau eronat atribuite prin argumente lingvistice, abuzive sau fanteziste. Cuvântul Crăciun nu face excepție, originile sale fiind obscure. Iată câteva variante propuse de cercetători. Termenul provine din latinescul calatio, calationem. La romani acest termen desemna convocarea populară de către preoții păgâni în fiecare zi de întâi a lunii pentru anunțarea sărbătorilor din luna respectivă. Prin extindere, termenul a ajuns să desemneze sărbătoarea în general, mai ales că cea mai de seamă, calatio, a calendarului de atunci, era cea de la 1 ianuarie. Apoi, termenul, se spune, provine din etimonul creation creationem, în latina vulgară creation creation. Acest lucru ar fi greșit însă din perspectivă dogmatică, întrucât crezul stabilit prin primul sinod ecumenic de la Nicea în anul 325 după Hristos afirmă despre Iisus că este născut din Dumnezeu Tatăl, iar nu făcut, creat. Apoi, Gabriel Gheorghe, în originea cuvântului Crăciun, face o exegeză pe marginea cuvântului Crăciun și descoperă că, deși în conștiința colectivă populară cuvântul exista și era folosit, fiind atestat în diverse contexte încă de prin secolul XV, totuși biserica nu a acceptat și folosit acest nume pentru sărbătoarea Nașterii Domnului până în secolul al XIX-lea. Toate acestea, împreună cu diferite legende populare și aforisme care implică acest cuvânt, toponime de pe tot cuprinsul țării care îl conțin și chiar tradiții vechi care fac referire la el, precum și denumirea populară a mai multor plante, Crăciuniță, Crăciun, Crăciunel, îl împing pe autorul amintit să concluzioneze că de fapt Crăciunul era o zeitate populară, tot păgână firește, care exista cu mult înainte de biserică și de creștinism, fiind identificat în unele izvoare cu Saturn cel bătrân, Saturn Cronos sau Zamolxe Saturn. Astfel, Crăciunul pare a fi o reprezentare folclorică a lui Saturn, zeul recoltelor și al agriculturii, originea lui fiind deci legată de celebrarea Saturnaliilor. În acest sens, el propune o legendă atestată în niște surse obscure. În Carpații Europei primordiale, aproape 80% din teritoriu era acoperit de păduri. Iernile grele cu lipsa de legume și fructe proaspete provocau dese îmbolnăviri de scorbut. Aici interveneau călugării isihaști, care dețineau solide cunoștințe de fitoterapie. Ei aduceau iarna vâsc pe care îl împărțeau sătenilor și îi învățau cum să îl consume pentru a evita îmbolnăvirea cu scorbut. Unul dintre acești călugări era mai cunoscut întrucât în fiecare iarnă cobora cu desaga doldora de vâsc, iar sătenii l-au numit Moșul cu Crăci sau Moș Crăciun. Astfel, Crăciunul este o sărbătoare a crăcilor sacre sau a crăcilor de aur, cu datare preistorică și răspândire în toată Europa, de unde și mitologia vâscului, care nu are legătură cu nicio naștere, în opinia autorului studiului. Ulterior, după ce legendele păgâne au împrumutat elemente creștine, Crăciun a devenit păstorul în ieslea căruia s-ar fi născut pruncul Iisus. Și sunt firește numeroase variațiuni ale acestei legende, dar ea continuă să rămână o legendă. Trebuie să tratăm totuși cu atenție două aspecte reprezentative pentru această problemă. Primul este acela că Biserica primilor creștini nu sărbătorea sub nicio formă nașterea Domnului, pentru simplul fapt că sărbătoarea Crăciunului nu era menționată în Biblie. De fapt, nu este menționată în niciun izvor, fie de natură istorică, fie de natură evanghelică. Mai mult, data nașterii lui Hristos ca om rămâne un mister, nimeni neștiind nimic exact despre ziua sau luna și nici măcar despre perioada din an în care s-a născut. Cele mai multe păreri ar fi că s-a născut primăvara. La începuturile ei, biserica susține că creștinii se închinau unui Dumnezeu viu, adevărat, născut din sine însuși, din eternitate, care a făcut cerurile și pământul, care deci nu are început și nici sfârșit, ca atare nicio zi de naștere. De aceea creștinii nu puteau prăznui o zi a nașterii unui Dumnezeu adevărat și, ca urmare, luau în râs sărbătorirea unei zile de naștere pentru zei, ceea ce dovedea că aceștia sunt creații ale oamenilor care, asemănându-i vieților, le-au fixat și zeilor zile de naștere, de botez, etc. Totuși, istoria bisericească ne spune că sărbătorirea zilelor de naștere, mai întâi a zilelor de naștere ale împăraților, a început să existe abia după secolul al III-lea. Deci în biserica primară nici nu s-ar pune problema unei asemenea celebrări. În acest context, era normal ca biserica creștină să fi condamnat ca pe un păcat sărbătorirea unei zile de naștere. Cum și pe ce criterii să stabilești o dată în repere umane și să o prăznuiești când este vorba de un Dumnezeu născut mai înainte de toți vecii. Cu toate eforturile depuse, biserica creștină nu sporea numeric, tocmai din cauza faptului că poporul, mai ales țăranii, nu puteau adera la o religie care cerea renunțarea la obiceiurile tradiționale moștenite din moș strămoși. Pentru a intra în grațiile mulțimii, pentru a se putea răspândi, biserica a fost nevoită să facă concesii. Cea mai mică concesie de neînlăturat era să potrivească adevărurile pe care le propovăduia cu realitatea tradiției, să preia în ritualurile sale numeroase obiceiuri, practici și sărbători păgâne, să continue sub faldurile sale tradiția păgână, o continuitate de neînlăturat, izvorâtă din natura umană, conservatoare, sceptică la schimbările impuse de nou, mai ales în societățile patriarhale. Că lucrurile s-au petrecut astfel, rezultă și din următoarea relatare. Când Sfântul Augustin de Canterbury, în anul 596, a fost trimis în Anglia de Papa Grigore cel Mare pentru a propovădui Evanghelia, a primit sfaturi anume de a respecta tradițiile popoarelor la care merge să le convertească pentru a le potrivi în caz de nevoie cu ceremoniile creștinilor, în așa mod încât să facă în curând un mijloc de convingere și într-un chip oarecare să găsească cele mai bune părți din riturile speciale ale sărbătorilor solstițiului de iarnă în folosul aceleia a nașterii Domnului. În acest context, este explicabil pentru ce Papa Liberiu instituie pentru prima oară în creștinism la 354, în Biserica Apuseană, o sărbătoare a nașterii lui Isus, iar la 386, Sfântul Ioan Gură de Aur hotărăște ca și în Biserica Răsăriteană să se prăznuiască o zi a nașterii Domnului. Din aceleași rațiuni, pe lângă creștinarea sărbătorii nașterii, de care ne ocupăm, au mai fost creștinate sărbătoarea țăranului, a începutului campaniei agricole, botezată Sfântul Gheorghe, de la Gheorgheia, însemnând agricultură, Rosalia, care a fost înlocuită cu Rusaliile, sărbătoarea apei, celebrată la solstițiul de vară, a devenit a Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoarea Dianei, în august, a fost înlocuită cu a Sfintei Maria Mare, sâmbăta morților în noiembrie, care continuă veche sărbătoare păgână a morților, etc. Toate aceste lucruri l-au determinat pe istoricul Bayet să afirme: nici împărații, nici biserica nu pot să modifice brusc modul de gândire și de viață instituit în acțiunea lentă a secolelor. Rezultatul? În drept, imperiul se face creștin, în fapt, creștinismul se face păgân. Teologii repetă mereu că-i păcat a celebra ziua solstițiului de iarnă, sărbătoarea zeului solar Mitra, dar cum toată lumea continuă să o serbeze, biserica face din ea sărbătoarea nașterii Domnului. Astfel, creștinismul triumfă în lege, iar păgânismul triumfă în fapte. Am încheiat citatul. Spuneam că sunt două aspecte reprezentative pentru originea Crăciunului. Primul fiind lămurit, trec la al doilea. Acesta reprezintă, de fapt, cauza pentru care Biserica primilor creștini s-a văzut nevoită să adopte o sărbătoare a nașterii. În momentul fondării Bisericii creștine, urmate de primele tentative de creștinare a popoarelor așa numite păgâne, acestea din urmă celebrau mai multe sărbători ale nașterii, care datau de secole, unele poate chiar de milenii. Aceste celebrări levitau în jurul solstițiului de iarnă. Deși în zilele noastre acesta are loc la 21 decembrie, conform calendarului Iulian, după care timpul era măsurat în acele vremuri, data care corespundea solstițiului de iarnă era 25 decembrie. Solstițiul de iarnă marca noaptea cea mai lungă din an, momentul de maximă dominare a întunericului, dar totodată și momentul în care influența acestuia slăbea treptat, zilele devenind mai lungi. Era, de fapt, pentru tradiția păgână, biruința ciclică a luminii asupra întunericului. Această biruință, văzută ca o renaștere sau o naștere ciclică a luminii soarelui, era înrădăcinată în conștiința păgână colectivă ca petrecându-se pe parcursul a două săptămâni, între 25 decembrie și 6 ianuarie. Sunt cel puțin patru sărbători importante ale nașterii, de largă răspândire, care se încadrează în acest tipar. Dintre ele, trei se celebrau pe 25 decembrie, data la care biserica a convenit, sau mai bine spus a fost forțată, să consimtă și sărbătorirea nașterii Domnului. Astfel, pe data de 25 decembrie, în Roma antică, se celebrau Saturnaliile, în cinstea lui Saturn, zeul recoltelor. De asemenea, se celebra Sol Invictus, nașterea soarelui nebiruit. În ritualul sărbătorii, la miezul nopții, credincioșii erau din temple și strigau Fecioara a născut, lumina crește. Noul născut era personificat la unele popoare ca un prunc care era arătat mulțimii ca prilej de bucurie. A treia mare sărbătoare era celebrarea lui Mitras, zeul antic al luminii sau duhul luminii dumnezeiești, al adevărului și al bunei credințe. Cultul acestuia pătrunsese în Imperiul Roman cu un secol înainte, din Siria, și ajunsese religie a curții imperiale. Nașterea lui Mitras era prăznuită la 25 decembrie, când lumea cea veche sărbătorea creșterea luminii, care biruiește forțele întunericului. Răspândirea mitraismului a fost prodigioasă, din Scoția până în Mesopotamia, din Africa de Nord și Spania până în Europa Centrală și Balcani. Majoritatea sanctuarelor au fost descoperite în vechile provincii romane din Dacia, Panonia, Germania. Fundamentele creștinismului sunt, în cea mai mare parte, identice sau similare cu ale mitraismului. De aici rezultă că biserica a preluat cea mai mare parte din canoane de la tradițiile cultului mitraic, tocmai din cauza faptului că era foarte răspândit și reprezenta cea mai mare piedică în tentativa de creștinare a popoarelor europene păgâne. A patra mare sărbătoare este nașterea lui Dionisos. S-a întâmplat la 6 ianuarie când, citez, pământul, luând chip de femeie, l-a zămislit prin trimiterea ploii din cer, iar izvoarele cele sfinte au țâșnit vin tămâios în loc de apă obișnuită. Am încheiat citatul. În închipuirea celor dintâi creștini, nașterea lui Dionisos coincidea cu nașterea lui Isus. Episcopul Epifaniu, care a păstorit în Salmina Ciprului, spune că de 6 ianuarie apa izvoarelor și râurilor s-a transformat în vin. Această veche legendă a lui Dionisos, el o pune pe seama lui Isus, spunând că Domnul s-a născut într-adevăr la 6 ianuarie și că după 30 de ani a schimbat la nunta din Cana Galilei apa în vin. Interesant este faptul că doar Ioan, care era grec, este cel care consemnează această minune. Gnosticii sărbau vechile taine ale lui Dionisos la 6 ianuarie, dată la care cinsteau și nașterea lui Isus, alcătuirile exterioare ale sărbătorii creștine fiind strâns legate de cele păgâne. Biserica creștină veche a pus în ziua de 6 ianuarie nu numai minunea din Cana, ci și botezul lui Isus, prin care a ajuns Mântuitorul Lumii. Pentru gnostici, această zi de botez era o adevărată zi a nașterii lui Isus, deoarece din această zi, când s-a pogorât Duhul Sfânt peste dânsul și a fost botezat de Ioan Botezătorul, s-a născut în Isus dumnezeirea. Sărbătoarea nașterii lui Isus la 6 ianuarie n-a fost acceptată de Biserica Occidentală, fiind practicată parțial numai în cea orientală. De altfel, aceeași legendă a nașterii lui Dionisos, când izvoarele se transformă în vin, poate sta și la baza credințelor legate de sărbătorirea bobotezei, când se spune că izvoarele sunt ființite, curgând aghiazmă în ele. Cele mai vechi atestări ale celebrării Crăciunului, sau mai bine zis a strămoșului său, ajung la noi de la o distanță de mai bine de 4.000 de ani, în trecut, de la primii mesopotamieni. Aceștia închinau ultimele zile din an celebrării lui Marduk, conducătorul zeilor, care se credea că în fiecare an la sosirea iernii duce o luptă cu forțele răului. Sărbătoarea se numea Sanmuc, iar regele trebuia să îi jure lui Marduk credință și să moară până la sfârșitul anului pentru a-l ajuta pe zeu să câștige lupta, întrucât se credea că acesta are nevoie de susținători. Cu toate acestea, un criminal de rând era îmbrăcat în haine regale și sacrificat în locul regelui. Persanii și babilonienii aveau o sărbătoare asemănătoare numită Sacea. Aceasta avea și un ritual în care sclavii deveneau stăpâni, iar stăpânii sclavi. În Europa primordială, oamenii credeau în vrăjitoare, spirite, spiriduși și stafii. În apropierea solstițiului de iarnă, când nopțile deveneau din ce în ce mai lungi, aceștia se temeau că soarele nu se va mai întoarce și aveau ritualuri și serbări în care îl implorau să revină. Grecii antici aveau o sărbătoare asemănătoare cu San Muc sau Sacea, închinată lui Cronos, care purta război cu Zeus și titanii lui. Aceeași sărbătoare era foarte apropiată de Saturnaliile romanilor. De fapt, Cronos este corespondentul lui Saturn în mitologia romană. În Scandinavia, pe timpul iernii, soarele dispărea pentru mult timp de pe cer. După 35 de zile, erau trimiși în munți cercetași care să vadă când va reveni acesta, moment în care se sărbătorea Iuletide, noaptea în care marea zeiță, mamă, a dat naștere copilului zeu Soare. Și sărbătoreau aceasta cu bușteni și ruguri uriașe aprinse și crengile copacilor împodobite cu mere pentru a aminti de revenirea primăverii. Acest ritual de împodobire cu mere apare și în Saturnaliile romanilor, care mai împodobeau casa cu crenguțe și ghirlande de laur și brad în care înfigeau lumânări aprinse. Încheiind această paranteză ca o adăugare la cele spuse anterior, revin la istoria Crăciunului. Telesforus, al doilea episcop al Romei între anii 125 și 136, a fost primul care a declarat că serviciul bisericesc ar trebui să cinstească nașterea Mântuitorului. Însă timp de 3 secole de la începerea misiunii de evangelizare a apostolilor, data sărbătoririi nașterii lui Iisus a fost orientativă, oamenii văzând-o în diverse zile. Astfel, Crăciunul se serba uneori pe data de 6 ianuarie, dată apropiată cu cea a sărbătorii păgâne Calatio, 1 ianuarie, când se anunțau sărbătorile de peste an. Alteori, nașterea Domnului se celebra în luna septembrie, în timpul sărbătorii evreiești a trompetelor, Rosh Hashanah a zilelor noastre. În anul 320, Papa Iulius I a menționat 25 decembrie ca dată oficială a nașterii lui Hristos, iar Constantin cel Mare, primul împărat creștin al Romei, a introdus în anul 325 aceeași zi ca dată fixă de sărbătorire a Crăciunului. În 354, episcopul Romei Liberius a ordonat în mod oficial credincioșilor să serbeze nașterea lui Iisus pe 25 decembrie. Cu toate acestea, creștinii nu vedeau cu ochi buni această sărbătorire, întrucât își aduceau aminte de ritualurile păgâne. În consecință, Crăciunul devine popular abia în secolul al XIX-lea. Cartea lui Washington Irving din anul 1820, Cum se ține Crăciunul la Bracebridge Hall, a reprezentat un catalizator al popularității Crăciunului, la fel ca O colindă de Crăciun a lui Charles Dickens din 1834. Tot în același an, regina Victoria a Angliei își aduce soțul, prințul german Albert, la Palatul Windsor, introducând tradiția bradului de Crăciun și a colindelor din Europa. În 1836, Alabama a devenit primul stat american care a declarat Crăciunul sărbătoare legală. Oklahoma va fi ultimul în 1907. În 1837, Cartea Crăciunului a lui Hervey a devenit un bestseller. În 1860, ilustratorul american Thomas Nast s-a inspirat din povestirile europene despre Sfântul Nicolae pentru a-l crea pe Moș Crăciun, Santa Claus, Claus fiind o prescurtare de la Nicholas. Astăzi, multe din obiceiurile păgâne sunt reflectate în Crăciun, iar cei supărați că acum Crăciunul nu mai este atât de religios cum s-ar cuveni, ar trebui să își amintească de fapt că, la origine, este o sărbătoare necreștină, care nici măcar nu a fost celebrată până relativ recent. Există mulți creștini conservatori care îi declară război acestei sărbători. Poate că mult mai bine ar fi ca în fiecare zi a anului să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru faptul că Iisus Hristos s-a născut și a venit. Să nu așteptăm luna decembrie ca să ne aducem aminte că prin acest har al lui Dumnezeu, în Betleem ni s-a născut un mântuitor și să-l lăsăm să se nască și în inima noastră. Abia atunci această sărbătoare va căpăta un sens. și abia atunci întruparea Fiului lui Dumnezeu va avea și ea un sens în dreptul nostru. Sunt Ecaterina Pavel și v-am fost alături în această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv și vă dorim să aveți parte de o perioadă cât mai plină de binecuvântare.